Jacques-Aristide Bochet.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokati si mwana muke mabele tope sevrage na lopoto esale makana tango moboti tope minganga bamoni ete esengeli mwana atika moke moke miliki eyeutaka na mama pe abanda kosangisa biloko bisusu. Minganga balobi ete esengeli kokata na libela bopesi mwana mabele sima ya mbula mibale. Ba mama mingi batosaka yango te. Tolanda bongo reportage kouta na Beni na monoko ya Erika Simwisi.
Awa na Republique Demokratiki ya Congo mingi penza na ingumba ya Beni, likambolie lipesa kakokoso ezali ete ba boti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kumbula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale, soki mbula mibale elekinde okoki sikoyo kokitisa ye mabele.
Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya 2 ans. Mwana mela mabele ti akokisa mbula mibale. Soki mwana kokisa mbula mibale, nde mama koki kotikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kotikisa mwana mabele, strategie na ngeza la staka, na ko discipliner mwana nanga mwana na age deja ya 2 ans, mwana zalaka deja azoyoka na koyibi sena lobi lelo okomela mabele te. Mwana komela kaka mai akufanda kaka zomela mai te tangu tokokoma pe na butu na kopesa kaka mwana mai okomona pe mwana amesani na rythme ona alali tongo pe etani. Soki deja mwana sa mesani deja komela biloko ya bololo lokola wamesusu na mwana kapazote ya ngaka. Ngaka wana esala keloko moko te kotikisa mwana mabele. Mwana deja mwana azalaka deja aliaka biloko ya bololo, deja amelaka kisi ya bololo, ako kito kotika mabele te. Mesaka ka disipline yo mama okopesa na mwana. Avwa leta soki mwana tiki mabele par exemple ezana babote msusu batikisa kabwana mabele, soki mwana sali inane na 6 mois. Omoni ake kotikisa mwana mabele, mwana wana azalaka vrema na maele mingi na klase te. Maele na ye ezalaka ya muke. Yangwana ilfale kaka yo mama opesa mwana mabele ti na 2 ans. Soki mwana tiki mabele na 2 ans, mwana wana zalaka azana maele na kati ya mutuna.
Dr. Juzel Kilomba Zeka, mungangai na l'hôpital clinique la famille na Beni, alobi ba mwana ka ete bana ebele bazwa kabokono soki balongoliye mabele noki.
Tomona kabana ebele soki balongoli na mibele abandi kobela. Ba mama mususu baye bakate tango nini esengeli kolongola mwana na libele. Ba mama mususu baye bakape enoko nini esengeli eza na pona ye bakolongola mwana na ngai na libele. Yali boso na koloba nanu aletma wana komelisa mwana. Mama nyonso oyo azana vemi aye bakenanu akomelisa mwana libele ya tolo le maternel de 0 à 6 mois eza allaitement exclusif. Donc mwana sengeli kaka komela libele ya mama na ye. Na yango toyebisaka na ba mama tango ozomelisa mwana ifo kolia malamu.
Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko tina sanza ya motoba pe kolandisa yango ti na sima ya mbula mibale. Kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Utaingumba Beni, Erika Simwisi pona VOA Afrique.
Wana ezalaki Erika Simwisi moko ya molobeli ya VOA Lingala kouta Beni. Matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Kalala Limasi.